Jesu namn. Amen.
Jeg ber litt til som jeg pleier å gjøre. Kjære far, jeg takker deg for din evige kjærlighet for oss. Takker deg for alt du har skapt. Du har skapt alt det vakre, alt det gode, alt det som edelt og verdt å akte på. Og vi takker og priser deg for at din kjærlighet ikke stopper med det, men du har gitt oss din eneste sønn, Jesus Kristus, som har kunnet bringe oss tilbake til din kjærlighet. Og vi takker og priser deg for det verket du har gjort i Jesus. Vi takker deg for din hellige ånd i dag, som også er her, og som levende gjør Kristus for oss og ordet for oss. Og vi takker deg for ditt nærvær. Vi ber om at du skal komme med ditt nærvær og virke gjennom din ånd og ditt ord til den enkelte av oss i dag, og til oss som menighet. Amen. Det er alltid bra å be seg litt inn i det man skal gjøre, synes jeg. Kristian her på første rad synes også det. Da vi to. Men jeg kommer til å fortsette å gjøre det likevel. I dag så har jeg lyst til å fokusere på, eller forkynne, om det å ha tillit til det Gud gjør, og ikke det vi får til, bare i oss selv. Og hvis du var her forrige gang, så forkynte jeg og delte litt ut fra det å koble seg på, på den tørsten vi har for Gud, og kommer til å fortsette litt på det i dag. Vi er jo i en adventstid, som er en ventetid, en forberedelsestid. Så noen spørsmål som dukker opp i meg er jo om jeg forventer Herrens komme, og om jeg forventer Guds nærvær, eller om det bare går meg forbi. Advent er en ventetid. Så spørsmålet da er jo, hva venter du på? Hva venter du på? Ja, akkurat du. Ikke bare et retorisk spørsmål, men hva venter vi på? Hva har vi en forventning til i vårt indre? Hva forventer du av tida foran? Og ikke minst, hvordan venter du i den forventningen? Advent er jo en av de gamle grinebiterne etter hvert, som retter på barna mine når de sier at nå er det jul, så sier de nei, det er advent. Ja, men vi har julekalender. Nei, du har adventskalender, har du. Ja. Så flere, hvis du er her som en av de andre grinebiterne, gjerne hold på å si mann, hvit, grå i håret og over 50, så er vi er på lag. Så vi står sammen. Da må du, Andreas, han kommer dit etter hvert. Hvis ikke advent har forsvunnet helt som et begrep. Men en av de tingene som vi venter på hjemme hos oss da, det er snøen. Hvor i huleste blir snøen av? Der er vi på lag, ikke sant? Så vi har noe vi venter på. Det er ikke alt som er oppfylt hver eneste dag. Men det blir jo jul allikevel. For klart, hvis man går litt dypere enn snøen, så er det jo Gud som blir menneske som er forventningen. Det er det vi venter på. Det er derfor det er advent, som betyr komme. Altså Herrens komme. Det er ham vi venter på. Ikke sant? Ok. Ikke Kristian engang venter på. Det er en menighet med bare introverte. Det er liksom, og når predikanten også er introvert, så er vi en stusselig gjeng sammen. Nei, Prøv igjen. Vi venter på Herren. Det Herrens komme vi har forventning om. Ja. Ja, det bra. Til og med engelskmann blant oss kom ut av skallet sitt. En av engelskmennene blant oss, må jeg si. Og i det bibelske begrepet om Herrens komme jo parousia, som egentlig som betyr Herrens komme, eller komme, som egentlig har vært Guds folks dype, evige lengsel fra Gud kom og begynte å kalle ut et folk for seg selv. Og det som stiger opp fra et indre liv som har fått smake på Gud, det er «Kom, Herre Jesus, kom!» Eller «Kom, Hellige Ånd, kom!» En av de eldste bønnene som kirka har bedt. Og før kirka ble født i Guds folk, i Israels folket, så var det forventningen om Herrens komme som hele tiden brøt ut, akkurat som det var nesten sånn vulkanutbrudd som bare plutselig så ble jorda lukket, og så var det hardt, og du så ingenting til det, så bryter det ut hele tiden. Forventninger, lengselen etter Herrens komme, etter Messias, etter Guds rikes komme, når Gud, er liksom ropet. Hvis du har lest salmene, så er det liksom et rop gjennom alle salmene, liksom. Men hvor er du, Gud? Gud, når kommer du? Når skal du komme og sette alt i rett i stand? Når skal du komme og ta oppgjør med ondskapen? Når skal du komme og gi oss noe annet enn denne forgjengelige, dødelige kroppen vår? Når, Gud, kom, Herre Jesus, kom. Og i gammelkristen tradisjon, og i dag også i den østlige delen av verdenskirka, så har adventstida pleid å være en fastetid. Tro det eller ei. For å vente er jo å søke det som kommer, ikke det vi allerede har til enhver tid. Å innvie sitt indre liv for Herrens komme var liksom adventstida. Der du ikke fyller på med alt mulig annet enn lengselen og forventninger og rope, Herregud, du må komme. Du må komme og forløse ditt rike. Du må komme og forløse din vilje. Du må komme med ditt nærvær. Og det å faste er jo noe som må gjøres i tro. En tillit til at Gud vil fylle meg, ikke bare innholdet i magen min. Sant? Og mon tro om ikke Gud kaller noen av oss til og faste. Og en av grunnene til at jeg forkynner deg i dag er at Gud kommer med jevne mellomrom og begynner akkurat som en sånn lite utbrudd langt nedi her. Og sier at, men Ketil, jeg tror kanskje det er på tid til innvielse. Og da gjelder det å lytte på rett sted. Fordi vi lever som om dagen i dag er den eneste vi har. Spesielt kanskje i adventstida, som burde være en innvielsestid, før festen bryter løs. Sant? For hva er det hva har vi å vente på? Vi har jo alt hver eneste dag, hver helg i året. Altså, har vi mistet evnen til å faktisk leve i forventning? Å leve i innvielse med forventning. For spørsmålet i dag er jo om vi klarer å vente på noe betydningsfullt i det hele tatt, når alt ligger rett foran nesen på oss. En hel boks med pepperkake til 4,90. Du kan jo spise, da kan du ha et billig matbudsjett hele desember. Og november selvfølgelig. Det er jo, for julen har jo startet i november. Eller stimuli for å bøte på kjedsomheten i lomma. Cirka 150 ganger om dagen tar vi den opp. For vi klarer ikke å vente på hva som kommer etter kjedsomheten. Eller ribbe i hele november og desember som gjør at ribba i jula ikke akkurat er eksklusivt. Derfor spiser vi selvfølgelig pinnekjøtt. For å liksom tale ut den. Nei, men vi lever som om dagen i dag er den eneste vi har, og som Paulus sier om vi lever sånn, la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. For Jesus har jo ikke stått opp hvis vi lever sånn. Og på mange måter så venter vi på julemiddagen med full mage. Den er stappfylt med pepperkake til 4,90. Jeg eser ut hele desember. Så kan du si at ja, men kanskje vi eser ut for å gjøre plass til julemiddagen, men jeg tror ikke det er det som er poenget, liksom. Så hva er det normale i Guds rike? Jo, det normale i Guds rike er faktisk å være klar over at Guds rike har kommet, samtidig som at vi venter på Guds rikes fulle fullendelse. Det er en både og, det er en ennå og ennå ikke. Og det er så utrolig viktig at vi lever faktisk i den spenningen, i tro, sånn at Guds rike blir realisert gjennom det livet vi lever. Og det å vente på Guds nærvær og ha forventning til Guds nærvær er det som kjennetegner oss som hans folk. Jeg har lyst til å si det igjen. Det som kjennetegner deg og meg er at Gud, himmelens skaper og Herre, er nærværende i mitt liv og ditt liv. Og spesielt når vi kommer sammen, så er han nær. Og når vi kommer sammen, så søker vi ham. Og da er det helt greit å komme sulten til ham, sånn at han får plass, noe plass i mitt liv, til å gjøre noe i mitt liv. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg, noen ganger så kjenner jeg at rett og slett jeg må tømme livet mitt. Jeg må faste for at jeg virkelig skal komme sulten inn for Gud. Fordi det er så mange pepperkaker og så mange reels på Instagram. Det er sykt mange reels på Instagram. Visste du det? Jeg tror vi alle vet det, mange av oss vet det. Og det metter i akkurat ett sekund. Ett sekund. Og så har du kastet bort livet på å leve på pepperkaker i stedet for at du virkelig innvier deg for når Herren kommer. Vi står i menigheten her foran spennende tider i byen vår. Som Guds folk, vi opplever at det er en slags oppvåkning blant den vestlige befolkningen om at pepperkaker holder ikke i det lange løp. Sekularismen holder ikke i det lange løp. Det tynne grunnlaget som har vært bygd i sivilisasjonen vår, det holder ikke. Og voksne, erfarne mennesker og unge mennesker som har gått på den linja, de opplever og kjenner at dette er fattigdom. Dette holder ikke. Dette blir vi ikke mett av. Eller dette bygger ikke kroppen. Det bygger oss ikke sterke. Det gjør oss fulle av angst. Det gjør oss urolige. Vi ser ikke fremtiden. Og så søker de inn i religion eller også i kirka. Og så er jeg litt redd for at for vi har opplevd noen her, og dere vet hvem dere er, og dere har fortalt vitnesbyrd om hvordan det kommer til en desperasjon, sant? Der man til slutt bare roper ut, Gud, du må finnes. Og så er jeg redd for at jeg står her når dere kommer hit, og så møter dere en som sitter og knasker på pepperkaker fortsatt, og ikke har forstått evnen å virkelig gå på dypet og rope til Gud for byen vår, og for familien vår, for mitt liv, for barna mine. Fordi at vi har det så bra. Vi har det så sykt bra. Jeg har så sykt mange morsomme Insta-reels å se på. Kan ha det så gøy. Sånn som han ene som skrev en bok for noen sånne, at vi amuse ourselves to death. Vi fornøyer oss selv til døden. Vi mister oss selv, og vi mister ikke minst Gud i det her. Gud har kalt oss til å gå og gjøre disipler, døpe og se mennesker forvandlet av hans kjærlighet og kraft. Men mellom den befalingen og at det skjer, så står vi ofte i villrede. Hvordan skal det skje, Gud? Vi klarer det jo ikke selv. Og det er jo her det å søke ham og komme til han og ikke gi seg før han har møtt opp, ikke bare med løfte og med befalingen om å gå, men der han har møtt opp med kraften til å gå i det du har kalt til. Det er jo der ventingen skjer. Det er jo der søkingen skjer. Og sånn har det vært for alle som Gud har kalt. Fordi når Gud kaller, og du sitter jo her fordi at du er kalt av Gud, eller at du har fått smaken på Gud, eller i hvert fall fått høre om Gud, eller kanskje du er litt interessert. Men sånn er det jo med alle. Når du opplever at Gud taler, da, så er det jo responsen, i hvert fall i meg. Men Gud, det går jo ikke, det du sier. Det er jo umulig. Og det er jo det som er hele poenget. Så hadde vi ikke trengt Gud. Hadde vi klart dette livet selv, så hadde vi jo ikke trengt Gud. Og alle som blir kalt av Gud, du kan se det gjennom hele skriften, og du kan snakke med folk som har opplevd og levd lenge med Gud. Når Gud kommer og sier, gå, gjør, jeg sender deg ut, så er det liksom, hæ, meg? Du plukker feil fyr. Du plukker feil dame. Det går jo ikke. Se på meg, jeg er gammel, jeg er svak, jeg misliker, jeg kan ikke tale, jeg er nervøs, vi har bare 5 brød og 2 fisk. Herre, det går ikke det du sier vi skal gjøre. Og hva gjør vi da? Det de som vi leser om, og som vi hører om, og som vi blir grepet av, det de gjør seg helt avhengig av Guds kraft. Og de gir seg ikke, og de går ikke før Gud har vist at han vil gå med. For vi er helt avhengige av å gå i tro, i tillit til at Gud er nær og går med oss. Vi er avhengige av å ha en forventning om at Gud er nær, og at Gud kommer. At Gud kommer. Slik som Israels folket opplevde det midt i ørken, med Moses som han som Gud kalte til å føre de ut av slaveri og inn i det lovede land, og endelig føre det inn i der Gud hadde lovt dem, der de skulle få være et folk innenfor Gud. Han som ikke kunne prate og sa nei, han som sto innenfor en brennende busk som ikke brant opp, måtte ta av seg på føttene og forstå at dette er hellig grunn, og blir på en måte brent i sitt indre når Gud taler til ham og sier, men jeg kommer til å sende den som skal tale til for deg, men du skal gå. Og så er det senere når han har ledet folket, og han har stått inn for farao, og vi har sikkert sett filmen, Prince of Egypt, sant? Det finnes i en bok som heter Bibelen også. Så kan lese originalhistorien. Vi pleier ofte å si til barna, les boka først da, så jeg kan si det her. Og vi vet at Moses han rømmer, han blir funnet av Gud i ødemarka som en gjeter, og så blir han som har drept en egypter og måtte flykte, han som er den minst sannsynlige av alle til å lede sitt folk, møte en brennende busk. Der han sikkert var helt fornøyd med å kunne gjete sauer liksom, i ødemarken for svigerfaren sin. Og så blir han brent. Han får liksom han klarer ikke å komme unna. Så får han et kall, og så går han på den branden som er satt i han. Og så leder han folket, som vi vet, ut av slaveri, og så kalle, og så gjør jo folk i opprør, og så det mye styr og mye helt umulig jobb egentlig å lede det folket der. Som det er jo, sånn er det jo i livet. Har du prøvd å lede en familie, folk, en menighet, eller hva som helst? Vi er folk. Folk er folk, sant? Og så sier jo Gud på et punkt at du skal føre folket, men jeg er så lei av det her folket, sier Gud egentlig. Så jeg har ikke tenkt å gå med deg. Og så ser vi, kommer vi inn i historien her, der Moses vender seg tilbake til Gud. Skal vi lese fra 2. Mosebok 33, 12-13 først. Moses sa til Herren, «Se, du sier at jeg skal føre dette folket opp, altså til det lovede landet. Men du la meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk.» Og du er kanskje der i ditt liv, der du stiller noen av de samme spørsmålene. Hvem vil du sende, Gud? Hvem skal gå med? For det er alltid sånn at når Gud kaller, så kommer det her realiseringen. Vi opplever og vi skjønner at dette klarer jeg ikke selv. Så Gud, du må ha en løsning. Hvem har vi å stole på? Hvem vil gå med oss? Hvem har vi neste semester? Kan vi stole på politikerne? Er det de vi skal sette vår lit til? På at neste valg blir det endelig riktig. Det er det jeg stoler på. Endelig neste valg. Og så er valget etter der igjen. Er det det gode i massene sin vilje vi kan stole på? På utdannelsen vår? På businessen? På pust her? Som vi har liksom. På advokaten i tomtesaken som vi står med? Skal vi stole på advokatene? Eller finnes det en annen vei? For å søke Guds komme i de sakene du og jeg står i. Eller vi står i sammen. For det handler på en måte om identitet og virkelig skjønne hvem vi er innenfor Gud. Videre i 2. Mosebok 33 så står det sånn at Gud svarte. Han svarte, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la deg få ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med oss? Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden.» Da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» En ganske utrolig historie. Her ser vi Gud selv som er i samtale med Moses. Der Moses forhandler med Gud og sier at, «Ok, jeg er nødt til å ha deg med, ellers kan ikke jeg gå. Du kan sende meg foran, men hvis ikke du personlig er med, så går jeg ikke.» Og så appellerer han til Gud og sier at, «Du kjenner meg. Jeg kjenner deg. Jeg har fått et navn innenfor deg, Gud.» Og så kommer Gud og bekrefter det. «Ja, du er min, og jeg vil gå med deg.» Du og jeg, når vi har funnet Kristus, så har vi fått en ny identitet innenfor Gud, der vi tilhører ham som hans folk, som hans sønner og døtre. Vårt navn er blitt kjent innenfor himmelens skaper. Og han kjenner oss. Og han har lovt oss, jeg vil gå med deg. Og videre så ser vi hvordan Gud sier til Moses at det her er det som skal følge deg som et skille fra alle andre folk. At Gud er nærværende med dere. Det er det som skiller dere fra alt annet. Det at Gud er nær. Og jeg tror at Forventningen om Guds nærvær så utrolig essensielt i våre liv. Det å ikke ture på videre uten å leve i en stadig vekk forventning om at om ikke du her, Gud, om ikke ditt helligånds nærvær kommer, om ikke dine gaver er i funksjon, om ikke du forvandler mitt liv, om ikke du kommer og bryter igjennom med en tørst og en lengsel som gjør at jeg får kjenne å bli fylt og bli fylt og bli fylt av ditt nærvær, så går jeg ikke videre. Så går jeg ikke videre før du har kommet og vist at det er sant i mitt liv, i menigheten mitt liv, i familien min, i huskirka, i vennskapene mine. Og så ser vi Moses gjøre det. Han går videre enn bare nærværet, så sier han i vers 18, «La meg da få se din herlighet.» Han søker Guds ansikt. Han sier at hvis det er sant at du vil gå med, hvis det er sant som du sier, at det er det som skal være kjennetegnet på mitt folk oppimot alle andre folk, eller vårt folk mot alle andre folk, så svar på det du har lovt, Gud. Så kom og vis oss, vis meg din herlighet. Han gir seg ikke før han får se Guds herlighet. Vi er Guds folk. Vi tilhører hans rike. Og det som er så fantastisk med Guds rike, det er at Guds rike har en konge, som er den mest fantastiske kongen et noe rike kan ha. Vi har fått en konge som er herlighetens konge. Han har tatt imot all herlighet og fortjener det. Han, det er ingenting som han har karret til seg, eller som han har stjålet, eller som han prøver å late som. Han stråler ut essensen av hvem han er, som gjør at når vi tilhører ham og lever livet i hans rike, så kan vi få lov til å be det samme. Jesus, konge, vis oss din herlighet. Kom med din herlighet, kom med din makt, kom med din styrke, kom med din barmhjertighet, kom med din kjærlighet, kom med din nærhet, din ømhet. Alt du er stråler ut av Kristi herlighet. Kom midt i lidelsen, kom, Herre Jesus, kom. For Gud ønsker å vise oss sin herlighet. Det er jo derfor vi gjennom hele Nye Testamentet også liksom blir oppfordret til å ikke sove, våkne opp, ikke spise pepperkake resten av livet. Liksom. Vekk lengsen. Søk ropet i det dype som vi snakket om forrige gang ut fra salmene om å tørste og lengte etter Gud. Gud. Og Moses nekta å gå uten Guds nærvær. Og hvorfor er det så viktig? For meg personlig er det så viktig fordi at jeg er så fortapt uten Guds nærvær. Og jeg tror vi alle er det. At uten at han er nær, så blir vi gående i ødemarken alene. Og Oslo og Norge er et fantastisk land, men jeg holdt på å si fy søren for en ødemark det kan være. I det livet vi kjemper med, og i byen vi bor i, og alle de godene vi har, vi kan opprettholde liksom det her fantastiske livet så mye vi vil, men med mindre det virkelig blir et liv som er koblet på grunnstrømmen i Guds hjerte, så blir det ødemark. For det kilder i ødemarken er nødt til å gå dypt for at det skal koble seg på grunnvannet. Og sånn er det egentlig i våre liv. Guds rike har kommet. Den hellige ånden er utøst over alt kjød, alt folk. Men veldig ofte så dekker vi ham til med så mye stæsj i livet vårt. Og jeg lurer på om ikke Gud ønsker å vekke opp en forventning, en adventstid i våre liv, Der vi liksom velter bordene og får pepperkakene bort. Nå håper du forstår at jeg ikke snakker bokstavlig pepperkaker, sant? Men liksom alt det her raske sukkeret som bare liksom døver hele vår bevissthet av det som virkelig er indre fileten i Guds rike. Og det som er virkelig indre fileten i Guds rike, det er at Gud har kommet nær. Gud i det lille Jesusbarnet som vi skal feire, sant? Det er noe av det mest fantastiske som skjer, det er inkarnasjon. At Gud blir kjøtt, Gud blir menneske. Og gjennom det så får vi lov til å bli forent med Gud. Det, er noe, det går ikke annet å finne noe dypere eller noe mer umulig prosjekt enn det. Og det er der Gud kaller oss inn i nærværet og får lov til å bli koblet på ropet fra dypet i menneskeheten, ropet fra dypet i skapelsen. Sånn som vi leste i Romerne 8 forrige gang, hvordan Helligånden har en sånn groan, en sånn rop, en sånn grunn primalrop fra Gud, som hele tiden roper i lengsel etter at skapelsen skal fødes inn og bli nyskapt. Og der vi skal få lov til å se en gjenfødelse, en oppstandelse inn i en ny kropp. For hva skjer når vi får smake på Guds nærvær i vårt liv? Veldig mye annet blir uviktig. Og vi har opplevd det en del gang, og vi opplever det stadig vekk, sant? At når vi søker ham, så får vi ham. Når vi søker hans nærvær, så kommer han. Og vi ser folk bli helbredet. Ting som er helt umulige i det menneskelige skjer når Gud kommer. Og Gud kommer ikke som en følelse. Han kommer som følelse også. Men han kommer faktisk med sin hellige ånd som et nærvær mellom hans folk og i hans folk. Men han kommer og gir oss ord, som når vi taler de ordene ut, så manifesteres Guds rike i folk sine liv. Og da er Gud avhengig av folk som har hjerter som er villige til å ta imot de ordene, som ikke lar alle andre ord skygge for de ordene. For når Gud kommer og er nær, så handler han alltid. Han kommer ikke nær bare for å, liksom, ja, det var kult, liksom. Eller for å gi oss en god følelse bare, eller. Hans nærvær skaper ro og fred, men den setter også den hellige ånds kraft inn i en situasjon. Den setter nådegavene ut i handling. I 1. Korinterbrevet 14 så står det om hva som skjer, for eksempel når et folk taler profetisk i den hellige ånden, og folk som ikke kjenner Jesus eller kjenner Gud kommer i berøring med det. Så står det sånn. Men hva hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn? Da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne. Gud er sannelig blant dere. Vitnesbyrdet om å komme inn i et folk der Gud er nær, er at du blir gjennomlyst og du møter Gud og faktisk vitner at, oi, Gud er her. Ikke sant? Og kanskje i dag så appellerer jeg mest til de av dere som har en tjeneste, eller kanskje ikke du har innsett det enda, at du har en tjeneste og virkelig innvier deg på vegne av en by, en familie, en menighet, en vennekrets. Og der du begynner å kjenne at, ok, det er et eller annet på dypet her som roper etter meg. Jeg har bare lyst til å si at hvis du er en av de som kjenner at den hellige ånd begynner liksom, men er dette alt? Er det her Er det her vi er skapt for? Er det det her vi virkelig skal ha? Er det status quo som er greia? Eller finnes det noe på dypet av krefter i den hellige ånd som vil ut i hans folk og forvandle menneskeliv og sette folk i frihet og gi håp og gi forvandling, gi tro inn i situasjoner som gjør at når folk opplever at Gud kommer nær, så brytes åk, så helbredes folk, og så settes folk i frihet fra angst, og så videre. Et av de sterkeste vitnesbyrdene jeg har hørt på lenge, var når jeg og Mario og Andreas var i London på en konferanse for et par-tre uker siden. En konferanse som egentlig handler om det kreative og kunst. Mens det vi skjønte etter hvert var at egentlig så hadde vi kommet til en konferanse om å søke Gud, og søke den hellige ånds nærvær på dypet. Og så syntes vi det var fint, for å si det mildt. Den hellige ånd virkelig fikk lov til å komme og få sin vei. Men en av de vitnesbyrdene vi hørte der, som ble en dame som heter Agnes Dean, som ble intervjuet av pastoren i den kirka. Og hun bor i New York sammen med mannen sin og familien. Men hun er en av de... hun har jobbet som modell og vært masse på forsiden av alle de største motemagasinene og alt sånt der. Og britisk, men har virkelig slått igjennom imot verden da. Og når han pastoren drar hun frem på scenen og sier at hun er supermodell, begynner å dra opp forsiden fra L-magasin og alle de andre som ikke er kjenner til, så må jeg faktisk innrømme at jeg begynner å komme med fordømmende tanker. Og der jeg begynner å bevege meg egentlig bare det jeg ser, og det jeg tenker. Jeg tenker, skal du dra opp en supermodell på, hva er det? Jeg tror vi har flere av oss som tenkte noen av de samme tankene. Og der jeg bare... Men etter hvert som hun begynte å fortelle sitt vitnesbyrd, så ble jo jeg for det første arrestert i min fordømmelse, og får et vitnesbyrd om en supermodell som ender i rusmisbruk og våkner i forskjellige leiligheter gjennom uka og brekker armen og får slått og liksom helt ifra toppen, sant? Og så har hun det her hullet på innsida som ingenting klarer å fylle. Og der hun fyller med rus og kommer bare et sånn dyp fortvilelse og fornedrelse fra det vakreste til det styggeste. Og så opplever hun at hun kommer inn i rehab, og så opplever hun at Gud begynner å tale til henne, uten at hun helt skjønner at det er Gud, og så ender opp med å forelske seg i en kristen mann, som begynner å ta henne med til kirka. Men hun sier at hun går i kirka og gifter seg med han, og går i kirka i flere, jeg tror det var flere år, i hvert fall over litt lang tid, uten å bli en kristen. Så hun går i kirka med, for hun elsker han, elsker mannen sin. Kommer i kirka, og så har de så lyst til å få barn. Og så, på grunn av det livet hun har levd, så er det umulig å få barn, så hun går gjennom en operasjon. Blir gravid, og så begynner hun å abortere, og begynner å blø. Og så sier mannen da, som hun sier, er jo en som virkelig tror på Gud, og sier at vi må dra i kirka. Så drar de i kirka, og så kommer de til kirka, og så var det litt sånn skuffet, fordi det var ikke pastoren som skulle preke, det var en gjestepredikant, som kom fra sørstatene, og de var litt sånn, jeg vet ikke helt hva det her blir. Så viste det seg at en sitter Corey Russell, som jeg hørte forkynne nå før sommeren, og som er en sånn okse av en predikant. Som når jeg hørte han, liksom, hovedbudskapet var liksom, har du blitt såret av ordet, som noe positivt da? Ordet som sverdet, har det fått virkelig kutte deg dypt i hjertet ditt? Og vi tullet litt, jeg og de andre som var, ja, har du blitt wounded by, this, by the word? Sant? Litt sånn flåsete, pepperkakespisende på bakerste benk. Men egentlig veldig, veldig bra. Og så forteller hun Agnes Tien da, at hun i det møtet så opplever hun at hun bare blir dratt opp av stolen sin, og uten at han hadde kalt frem til noe forbønn, så løper hun frem til Kurt Russell, som, liksom ser hun rett i ansiktet, liksom, du skjønner hva dette er. Ja, jeg skjønner. Plutselig fikk hun en åpenbaring av Gud. Og der han, Kurt Russell, roper over henne, I put fire around you. Sånn at jeg bringer ned ild rundt deg. Det høres fint, pyntlig søndagsmøte ut. Sant? Hvordan ville du reagert hvis noen kom frem og roper ild over deg, ild over deg? Jeg setter ild rundt deg. Det Agnes Tien i egne ord sier at hun der og da blir hun helbredet, blir hun frelst, og hele livet blir nytt. Der hun kommer ned, går til legen neste dag, helt helbredet. Barnet blir født. I dag har hun 4 barn. Og det hun sier, og hun sier at alle barna er on fire for God. Det tror jeg, hun har hørt den historien. Og hun selv sitter der og forteller, og så sier hun til alle i forsamlingen, hvis du trenger å bli bedt for å komme i frihet, så skal jeg gå bak og stå bak i kirka her og be for frihet i ditt liv. Her, og jeg la merke til at hun sto bak der til langt dette møtet og bare ba om frihet og utfrielse over mennesker. Men det hun sier i sin historie, også, og en av de første tingene som Gud viste meg og lærte meg, det var at jeg skulle begynne å be det her. Og, og så nevner hun de kjente versene av Jeremia 33:3. Rop på meg, så vil jeg svare deg og forteller deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Rop på meg, så vil jeg svare deg, og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Og så har jeg fortalt om hvordan hun hadde begynt å rope til Gud, og der han begynte å lære og vise hvilke nådegaver hun har fått, hvilke åndelige kapital hun er gitt i det nye livet. Og så fikk hun lov til å gå i krigen og i kampen med det som, Gud hadde utrustet henne med. Og jeg ble skikkelig berørt av den historien der, og jeg ble skikkelig berørt av det hun sa om Jeremia 33:3. Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Vis meg med, Gud. Hvem er jeg i deg, Gud? Hvilke gaver er det du har gitt meg? Hvilket kall er det du har vært mitt liv? Hvilken kraft er det du har tenkt å sende meg ut med? Vis meg, Gud! Vis meg, Gud! Vis meg ufattelige ting som du har for meg, Gud. Og du tenker kanskje, men Gud er jo allestedsnærværende. Og det er en sannhet som står i et spenn mellom at vi kan stole på at han har full kontroll, men også vite at hans vilje skjer ikke i alt eller over alle ting. For vi tror ikke på skjebnen, heller ikke på det at Gud har startet noe og så trukket seg tilbake. Vi tror at Gud kommer nær og manifesterer sitt nærvær ved sin ånd, her og nå, inn i situasjoner og forvandler situasjoner. Og det er det som vi har en forventning om når vi sier, kom Jesus Kristus, kom. Kom, Helligånd, kom. Så menighet, folkens. Vi har sett på Moses som levde i den gamle pakt, sant, under han som kom med loven og han møtte Gud og måtte skjule ansiktet sitt fordi at herligheten var så sterk fra når han hadde vært og søkt Gud og møtt Gud. Og så står det i det nye testamentet at under den nye pakt så er herligheten mye sterkere. Så at den får lov til å skinne, og den skal få lov til å skinne fritt, uten deksel foran ansiktet vårt. Og må tro om ikke han kaller oss til å innvie oss og søke ham, sånn at vi virkelig skal få lov til å gå i den kraften han gir, og få lov til å bli kjent med noe av det ropet på dypet som Gud har for byen vår, for familien vår, for de vennene våre som ikke kjenner han enda, for nabolaget vårt, for de umulige casene som kanskje du står i, for eiendomssaken som vi som menighet står i, at vi virkelig ikke lever som skjebnetroende, men at vi lever i relasjon med den levende Gud, og sier at vi går ikke før du har kommet og talt. Vi går ikke før du har gitt kraft. Vi ser ikke før du viser oss. Vi kan jo ikke tale før du har talt til oss. Og så vet vi at i den nye pakt så er ånden utgitt over alt folk, som gjør at alle oss kan få lov til å komme inn i det her og virkelig rope til han og be om at han skal vise oss de umulige tingene som han har lyst til å gjøre gjennom vårt liv, de ufattelige ting som vi ikke enda kjenner til. Så amen. Vi er i en adventstid som kanskje for noen også skal være en fastetid. Der vi sier, ok, Gud, du må komme og vekk forventninger i vårt indre. Vekk forventninger i oss som fellesskap. Om at vi skal få lov til å ha det her ropet, og kom, Herre Jesus, kom. Kom, Helligånd, kom. Inn i våre liv, inn i våre situasjoner. Amen. Jeg ber en bønn. Kjære far, jeg har lyst til å prise og takke deg for at du er en Gud som ikke bare opererer på overflata. Du er ikke en som ser på fra langt unna. Du er ikke en som har satt i gang, og så sitter du og spiser popcorn og ser på. Men du er en Gud som blir menneske. Du er en Gud som kommer og inkarnerer deg inn i skapelsen. Og vi priser og takker deg for at vi får lov til å ha en forventning om at den inkarnasjonen, at ånd blir kjøtt, er det livet vi er kalt til og har blitt skapt inn i og leve ut. At vi får lov til å leve og kjenne på at din ånd, den bobler frem på innsida, den veller frem fra vårt indre. Og at vi sammen kan få lov til å rope ut til deg og rope, kom Herre Jesus, kom. Kom Hellige Ånd inn i vårt liv. Vis oss med dine øyne og tal til oss med dine ord. Og gi oss kraften som vi trenger. Gi oss den freden som vi trenger. Gi oss det motet som vi behøver. Og gi oss det lyset som vi trenger i den tida vi lever i. Og gi oss det levende vann, Gud, for det er bare du som har det. Og du har det, og du gir det, og du lar det velle frem i vårt liv. Så jeg ber om at du skal velsigne den enkelte her i dag, inn i den tida vi er i nå. Jeg ber om at du skal tale. Jeg ber om at du skal åpenbare deg selv. Jeg ber om at du skal skape en tørst og en sult og et rop etter ditt komme, Herre. Amen. Thank you.